Kulukuthetha yena ukuthi ukhulumende kamnanga kwa wesaba uzilukazi weZimbabwe njalo akalako sithemba ukuthi yena angenelisa ukubusa ilizwe engasebenzisi udlame njalo lokhu kutshengisa ukuthi kahle kahle esasivele sikutsho embani ukuthi behluleka ukuphumelela ekhethweni kusegcekeni njalo ngokuthi bayakwazi bahlala bethwele imibhobho lezintongo.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba ivinjwa yonke imihlangano yenu ngamapolisa?
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzilukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela namapholisa namasosha abazela bekuthi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo. Siyazi ukuthi phela lanxa kunje siyeza ukuthi bona ubukhokheli bezanu kabuhlalehlekanga ngokwesaba bathi bona besaba ukuthi bangabulala nabona bodwa kumbe bangalimaza nabona bodwa. Khonokho kutshengisela ukuthi ilizwe kalikho sevele thola ukuthula ngaphansi kulobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Abezanu bona labo khuluma ngabo bathi amapholisa alungile ngokuvimba imihlangano yenu le ngoba injongo yenu yeqiniso yikudala udlakela elizweni.
Udubo olukhona ngelokuthi lamapholisa akawavumi, bayakwazi ukuthi amapholisa ayala ukwala lokhu egijimisana labantu, yikho sebethatha amasosha bawagqokise impahla zamapholisa ukuthi bagijimisane labantu. Siyazi ukuthi okwenza ukuthi amapholisa lawa agcine sesithi hayi kasavumelani lokusetshenziswa ukubulalana lozilukwazi weZimbabwe, kuzagcina kufike lasemasosheni akubona ukuthi hayi kawuqondanga ukuthi bahlale begijimisana lozilukazi weZimbabwe.
Kubasekeli benu kade bekhangelele ukuba semihlanganweni yonke le, lithini kubo?
Sithi kubo bangalahli imbeleko ngokufelwa. Khonokho esikwenzileyo bekuyinto eqondileyo esitshengisa ukuthi sibona ukuthi uhulumende wezanu umi ngaphi njalo angathatha zizathu bani ukuthi alungise udubo lwaseZimbabwe ngendlela yokuthi sokukhangelela ukuthi kusiwa phambili kuzahlelwa izinhlelo ezihambelana nendlela izanu efuna ukuthi ilizwe njalo nabantu belizwe leZimbabwe baphatheke ngayo.